Өфөлә Ислам академияһы барлыҡҡа киләсәк, дини белем биреү учреждениеһы Рәсәй мосолмандары диниә назараты ҡарамағында ойошторуласаҡ. Баш мөфтөй Тәлғәт Тажетдин белдереүенсә, әле мөфтиәт ҡарамағында 8 мәҙрәсә бар. Шулай уҡ Өфөлә Рәсәй Ислам университеты эшләй. Әмма ондағы уҡытыусыларҙың белеме академия кимәленән аҫтараҡ. Юғары уҡыу йорто өсөн уҡытыусыларҙы сит илдән алырға кәрәк тип иҫәпләй баш мөфтөй. Ислам академияһы ойоштороу темаһы былтыр Рәсәй президенты Владимир Путиндың Өфөгә сәфәре барышында ла күтәрелгәйне. Яңы белем үҙәге 2000 студентҡа иҫәпләнә. Рәсәй мосолмандары диниә назараты ҡарамағында тап 2000 мәсет бар. Уларҙың имамдары ҡартайған, кадрҙарҙы яңыртыу мәсьәләһе килеп тыуған. Әлеге академия өсөн ер мәсьәләһе хәл ителә. Ул Өфө тирәһендәге биләмәлә төҙөлөр тип көтөлә.
Азатлыҡ радиосы.